Дидің Союз ғарыш кемесі Қазақстанның шығысында жерге қонды. Оның ішінде ақш туристы Чарльз Симони мен екі кәсіби астронавт болды. Бүгін таңертең олар халықаралық ғарыш станциясынан аттанған тұғын. Компьютер бойынша венгрия-американдық компанияның басшысы Чарльз Симони өткен аптада ғарышқа турист ретінде екінші рет барған еді. Қазақстан экономикалық жағдайына байланысты қыркүйек айында өз астронавтын халықаралық ғарыш станциясына ұшыра алмайтын болды. Бұл туралы бүгін Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазақстандық ғарышкердің орнына ғарышқа ресейлік астронавт немесе бір турист жіберіледі. Еуропа одағы мен Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастық өте маңызды деп мәлімдеді Еуроодақтың ресми өкілі. Норберт Джастин жетекшіліндегі Еуроодақ делегациясы Душанбеде тәжік ресмилерімен келіссөздер өткізіп жатыр. Еуроодақтың Орталық Азиядағы өкілі Пьер Морел Азаттық радиосының тәжік қызметіне берген сұхбатында кездесулердің күн тәртібінде аймақтағы энергетика мен су ресурстары мәселесі тұр деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуроодақ пен Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайту маңызды мәселе болып табылады. Тәжікстанның жоғарғы соты халықаралық есірткі тасымалының жетекшісі Сухроб Лангариевті өмір бойы бас бостандығынан айырды. Бүгін соттың баспасөз кеңсесі таратқан мәлімдемеге сәйкес, Лангариевтің қылмыстық тобына мүше 7 адам да өмірлік түрме жазасына кесілген, ал қалған 11 кісі 6 жылдан 21 жылға түрмеге жабылған. Лангариев өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. Ақш президенті Барак Обама Ирак фракцияларын саяси ымыраға қол жеткізіп, Иракқа қатысты жауапкершілікті өз мойындарына алуға шақырды. Сейсенбі күні күтпеген жерден Иракқа барған Обама Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малекимен кездесіп, елде сайлау өтетіндіктен және Ақш күштері елден шығарылатындықтан алдағы 18 ай Ирак қауіпсіздігі үшін өте маңызды болады деп мәлімдеді. Қазір Иракта Ақш күштерінің саны 140 мың шамасында. Вашингтон оларды 2011 жылдың аяғына дейін елден шығаруды жоспарлап отыр. Бағдатта шейіттердің қасиетті жері жанында болған бомба жарылысынан 7 адам қаза тауып, 23 адам жарақат алды. Шабуыл шейіттердің Муса Әл-Казим мешітіне жақын жерде бүгін таңертең орын алды. Дүйсенбі күні Ирак астанасында қатарынан 6 бомба жарылып, кемінде 34 адам қаза болды. Премьер-министр Нури Аль-Малики соңғы шабуылдарға байланысты Әл-Қайда мен бас партиясының қолдаушыларын айыптап отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран Ақшпен келіссөздер өткізу мүмкіндігін жылы қарсы алады, бірақ американдық президент өз әрекеттерінде шынайылық көрсетуі тиіс. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад сәрсенбі күні осылай деп мәлімдеді. Исфахан қаласындағы халық алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад Иран елі Ақш саясатында іс жүзінде маңызды өзгерістердің болуын күтіп отыр деп атап көрсетті. Ахмадинеджадтың айтуынша, сөздер жеткілікті емес. Ақш президенті Барак Обама өткен айда жариялаған бейнетаспасында Иранмен жақсырақ байланыс орнатқысы келетінін айтып, арадағы қарым-қатынастарды жаңарту ұсынған болатын. Иран мен Ақш 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейін арадағы дипломатиялық байланыстарын үзген тұғын. Алты алпауыт елдің өкілдері бүгін Лондонда кездесіп, Иранның даулы ядролық бағдарламасын талқылауда. Ақш мемлекеттік департаментінің хабарлауынша, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 мүшесі Британия, Қытай, Франция, Ресей, Ақш елдері және Германия өз дипломаттарын бұл жиынға жіберген. Олар Иранды ядролық жұмыстарын тоқтатуға көндіріп көру мәселесін талқыламақ. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Ядролық бағдарламамыз тек бейбіт мақсатты ғана көздейді, дейді Техран ресмилері. Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев Ақш президенті Барак Обамамен сөйлесіп, Армения және Түркиямен қарым-қатынастар мәселесін талқылады. Алиев кеңсесінің мәліметінше, Обама Алиевке Түркия-Армения қарым-қатынастарына қатысты Ақштың жасап жатқан қадамдары туралы айтқан. Бұдан бұрын Баку Армениямен арадағы кез келген келісім Таулы Қарабақ жанжалына қатысты Ереванның ымыраға келуін талап етуі тиіс деген болатын. Молдовада қауіпсіздік күштері президент пен парламенттің кеңселерін өз бақылауына алды. Парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы болған халық бұл ғимараттарға сейсенбі күні шабуылдаған болатын. Бірқатар шерушілер қамауға алынды деп хабарланып отыр. Зорлық-зомбылық әрекеттері барысында бір әйел қаза тауып, шамамен 100 адам жарақат алды. Либералды демократтар партиясының жетекшісі Влад Филаттың мәлімдеуінше, билік орындары демалыс күндері болған сайлаудағы дауыстарды қайта санаудан бас тартып отыр. Оппозициялық наразылық шарасынан кейін енді репрессиялар болуы мүмкін, дейді Филат. Коммунистік президент Владимир Воронин оппозицияны мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырмақшы деп айыптап отыр. Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони дүйсенбі күнгі зілзаладан қаза болғандардың саны 260-ға жетті деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Италияның Абруза аймағында орын алған жер сілкінісі салдарынан 17 мыңнан аса адам лагерлерге орналастырылған. Құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Зілзала күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.2 балға жеткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.